Pirms 100 gadiem Daugavpilī valdīja sals, kad termometra stabiņš noslīdēja zem mīnus 30 grādu atzīmes. Taču karstas cīņas tad kvēloja par Daugavpili un Latgali kā nozīmīgām teritorijām. Tas bija sarežģīts laiks, notikumus ieskicē vēsturnieks Henriks Soms.
19. 20. Gads ir laiks, kad vēl veidošās jaunas valsts Latvija, Lietuva, Polija. Un tās robežu jautājums nebija skaidrs. Vairākas valstis pretendēja, teiksim, arī uz Daugavpili, kā ļoti strategiski uz strīdu starp lietuviešiem poliem bija. Un tāpēc Latvija pirms 100 gadiem par strategisko savu sabiedrotu izvēlējās tieši Poliju. Svarīgi bija, ka Polijus arī interesēja šis reģions, bet viņam interesēja no cita, ka viņi vēlēs no savām teritorijas, no jaunās valsts teritorijas, arvien tālāk atstumt sarkanu armiju, tālāk briesmas šīs, un tāpēc piekrita piedalīties. Tāpēc šim notikumiem ir tāda daudz plaša nozīme.
Militāra operācija ar nosaukumu Ziema tieši pirms 100 gadiem, kā stāsta vēsturnieks Henriks Soms, bija izšķiro Latgales atbrīvošanā, un šī cīņa nebija viegla.
Tā bija cīņa, ieroču pielietošana un preti sarkana armija, kurai bija labi bruņoti, un šajās operācijās bruņu vilcieni tika pielietoti.
Tad cīņā par Daugavpili krita 500 Latvijas sabiedroto poļu karavīru. Tieši to apbedījuma vietā Daugavpili pie Slobodagas krusta un vēlāk Krāslavā vakar aizsākās Latgales atbrīvošanas simtgades pasākumi. To, ka šie Latgales atbrīvošanas simtgades notikumi ir zīmīgi un svarīgi, un jo īpaši poļiem, apliecina pasākumos uzrunātie iedzīvotājiem un arī polijas vēstniece Latvijā Monika Mihališina.
Šīs dienas kopīgas svinības par godu Latgales atbrīvošanas cīņu 100. Gadadienai apliecina, ka poļu un latviešu karavīru ieroču dalība joprojām ir dzīva. Mūsu karavīri atrodas šeit tāpat kā pirms 100 gadiem, sargājot mūsu kopīgo brīvību, stāvot plec pie pleca. 1919. gadā, 30. decembrī, iesākta sadarbība tiek turpināta Ziemeļatlantijas līguma ietvaros, kas ir lielākais sardzības organizācija pasaulē. Polijas karavīri atrodas Latvijas zeme, kā atbalsts aizsardzībai pret kopīgām apdraudējumiem. Lepojāmies, ka pateicoties poļu karavīru uzupurēšanās pirms 100 gadiem un neskatoties uz vēstures likļočiem, šodien Polija un Latvija ir brīvas un neatkarīgas valstis, kuras vieno noturīgā draudzība.
Mums ir tāda pats svēta gaisotne, ka tieši 100 gadu atpakaļ notika tā kauja par Daugavpili. Šodien nav tie mīnus 35 grādi, protams, kā toreiz, bet forši redzēja cilvēkos formas tērpos, gan poļu armiju, gan Latvijas armiju. Un ir kārtēja reize, kad mēs varam atcerēties tos varonīgos notikumus Daugavpilī.
3. janvāris poļu sabiedrībai Daugavpilī bija zīmīga diena. Mēs ik gadu ejam pieminēt šos karavīrus. Bet šodien ir īpaša diena, jo tas ir jubilejas gads. Es lepojos ar to, ka poļu sabiedrība Daugavpilī atcerās to dienu, un mēs vienmēr turam cieņā, godā karavīrus.
Mēs ar pārstāvam Latvijas poļu savienības Rēzeknes nodaļu. Rēzekne, Malta un Lūdzē esam atbraukuši kā viena delegācija kopā. Sirdī prieks. Noteikti rais arī pārdomas par vēsturiskajiem notikumiem, kas ir bijuši pirms 100 gadiem, bet prieks, ka esam kopā, ka tā draudzība un tā sajūta, ka esam plecs pie pleca, nezūd.
No Jelgavas mēs esam, Zemgavas Latviešu strēlnieku biedrība mēs esam. Atbraucam speciāli, bet kopā ar poļu biedrību Jelgavas nodaļu atbraucam. Jo esam pat ļoti gandarīti, ka esam šeit ieradušies, jo zināt mūsu Latvijas vēsturi, kā viņa ir tapusi. Mēs novērtējam, kas ir Latvija, kas ir mūsu valsts, tās vērtības.
Latgales atbrīvošanas simtgades pasākumi vēl turpināsies. 16. janvārī Rušinicā, Fēmeņa pagastā Rēzeknes novadā, tiks atklāts piemiņas stends Latvijas armijas 3. Jelgavas kaimiņu pulkam, kas pirms 100 gadiem piedalījās Latgales atbrīvošanā. Tam sekos Preiļu atbrīvošanas svinības un Nacionālā bruņoto spēku diena Rēzeknē un Ludzā. Bet noslēdzošais pasākums notiks Daugavpilī 4. maijā, un tā būs Nacionālā bruņoto spēku reģionālā parāde, kurā piedalīsies Nacionālā bruņoto spēku un NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupu vienības. Silvija Smagra, Latvijas radio Latgales studija.